Naproti mě usednul první klarinetista komorní filharmonie Pardubice Vladimír Brablec. Tak vítejte v rozhlase, hezké ráno.
Konnichiwa.
Tak trochu jsem mi překvapil, zaskočil, nevím, co mám odpovědět, neumím japonsky.
Já taky neumím japonsky, ale můžete být v klidu, to byl pozdrav, dobrý den, ale dál už budu pokračovat v češtině, protože tímto jsem téměř vyčerpal svoji japonskou slovní zásobu.
Nebyla to nadávka na mě tedy.
Doufám, že ne.
Ano, Vladimír Brablec naznačuje, o čem budeme mluvit, protože minulý týden se komorní filharmonie Pardubice vrátila ze 3týdenního turné po Japonsku, představila se tam jako letošní jediný český orchestr a odehrála 9 koncertů. Jak vás přijalo to asijské publikum? Jaké jste měl vy pocity z toho turné?
Můj celkový pocit z turné byl, že to bylo naprosto skvělé. Týkalo se to tedy hlavně zážitků, kterých jsme si přivezli obrovskou spoustu z Japonska. A pokud se ptáte na to, jak dopadly koncerty, tak snad můžu říct, že výborně, alespoň podle reakcí publika, reakcí pana dirigenta i pořadatelů. Takže my už si teď tak v orchestru tajně sázíme, kdy nás pozvou do Japonska zase.
Vida. A místa, kde jste hráli, byly to jen koncertní sály nebo tam byly nějaké speciality v tom vašem turné?
Až na jednu výjimku to byly všechno koncertní sály, i když různého druhu. Řada z nich byly opravdu veliké sály. Největší byl v Nagasaki pro 2000 posluchačů. Jinak se to pohybovalo tak kolem tisícovky, pak tam byla některá místa, kde zas tak často orchestr nehraje, ať už sály různých hudebních škol nebo podobné prostory. Ale úplná specialita byl hned náš první koncert na ostrově Hokkaido, který se uskutečnil v aukční síni, kde se draží koně. A kde byl údajně vydražen nejdražší kůň na světě za 42 milionů dolarů. Takže člověk si tam připadal trošku méně ceně, ale když překonal ten koňský zápach, tak se dalo celkem pěkně hrát.
A hudebník vašeho formátu vystupuje všude stejně na všech místech, kde hraje, nebo přeci jenom to prostředí trochu působí a má vliv na tu hudební produkci?
Určitě to má vliv, hlavně akustika jednotlivých sálů. A pro muzikanty je vždycky nutné si v tom prostoru chvíli zahrát, trošku se přizpůsobit. V různých prostorech je nutné hrát různým způsobem, takže v tomhle ohledu to bylo náročné, nebo jako každé turné to bylo náročné, protože po každé jsme hráli jinde.
Vy jste spolupracovali s japonskými dirigenty a solisty. Ta jazyková bariéra tam musela být logicky, protože málo kdo tady v České republice umí japonsky. Jak jste se domlouvali společně s nimi?
Dirigoval nás jeden dirigent, pan Muto, což je tedy Japonec, ale s dlouholetou vazbou na Českou republiku, takže on umí česky. Mm-hmm. Takže s komunikací nebyl problém. A co se týče solistek, to byly Japonky, jednak paní Ebi, klavíristka, a paní Watanabe, houslistka. A ta komunikace většinou probíhá přes dirigenta, anebo dost často stačí, když orchestr si poslechne, jak solistky hrají, jak jednotlivé fráze cítí, a pokud je člověk jenom trošku hudebně vnímavý, a to mý kolegové určitě jsou, tak není třeba mnoho mluvit a každý ví vlastně, co má dělat.
Tak ta hudba je naštěstí takový univerzální celosvětový jazyk, dá se říct, tím se opravdu dá člověk domluvit v různých koutech světa. Cestování po Japonsku i cestování do Japonska, to si myslím, že by bylo asi na hodně dlouho. My teď máme ještě asi tak minutu před tím, než si zahrajeme jednu zajímavou písničku. Tak jak byste popsal tuto kapitolu?
Cesta byla dlouhá, tak nejdelší byl ten let z Frankfurtu do Tokia, 11-hodinový, takže bylo to na každém z nás, jak si s ním poradí, jak se vejde do toho malého prostoru letadla, ale dalo se to přežít a všichni jsme byli plní očekávání, co nás čeká na druhé straně, takže se to dalo snadno docela přežít.
To cestování po Japonsku, jak jste jezdili?
Větší vzdálenosti letecky a pak jsme používali všemožné dopravní prostředky, takže jsme jeli lodí několikrát, pak menší vzdálenosti autobusem.
A něco zajímavého z těch cest, nebo to bylo takové standardní, běžné, žádný velký zážitek?
No, jedna zajímavost byla, když jsme utíkali před tajfunem, který se na nás řítil od pobřeží Číny, a museli nám organizátoři trošku změnit program, takže jsme nasedli na takovou rychloloď, rychlý katamarán, který jede 80 km v hodině, tak to byl určitě zážitek.
Dan Bárta a Komorní filharmonie Pardubice, pomalu doznívá tato ukázka, která se hodí do rozhovoru, který tady vedu dnes ráno s prvním klarinetistou Komorní filharmonie Pardubice Vladimírem Brablecem. Vracíme se k japonskému turné, které trvalo 3 týdny a Komorní filharmonie Pardubice tam zažila mnohé. Dokonce náš dnešní host vedl blog na svých internetových stránkách, kde jsou i fotografie, další zajímavosti. Jak to bylo s Japonci, s tou komunikací s nimi, jací jsou to lidé podle vás?
S komunikací to bylo dosti složité, protože Japonci téměř neovládají angličtinu. A to bylo hodně šokující osobně pro mě, že vlastně není možné se s nimi domluvit. Za ty 3 týdny jsem potkal asi tak 2 nebo 3 Japonce, kteří uměli anglicky. A jinak to byl problém. Ale rozhodně Japonci jako lidé na mě obrovským způsobem zapůsobili, protože tolik poctivosti, úcty a ohleduplnosti jsem opravdu nikde jinde nezažil než tam. A zdá se mi, že konkrétně ta poctivost, že je nějakým způsobem zakořeněná v jejich kultuře. A můžu když tak uvést nějaký příklad, tak třeba když jsme jeli v Nagasaki tramvají, tak tam by člověk marně hledal jízdenky a už vůbec ne nějaké revizory. Funguje to tak, že v každém voze je kasička a když člověk vystupuje z tramvaje, tak vhodí příslušnou sumu do kasičky. Nikdo samozřejmě nepočítá, kdo tam kolik hodil, jestli tam vůbec někdo něco hodil. Ta poctivost je prostě takový základní atribut té kultury, že to je opravdu, opravdu neuvěřitelné. Další věc je, že cokoliv třeba zapomenete na hotelu, tak japonské uklízečky, když to najdou, všechno vám vrátí do poslední drobnosti, pošlou to za vámi klidně balíčkem, všechny drobnosti. A to tedy se stávalo i trošku kamenem, nebo stalo kamenem úrazu, když pak někdo potřeboval se nějaké věci zbavit a nechal ji na hotelu odpadkového koše, tak ona se mu za pár dnů zase vrátila. Typicky to byly třeba nějaké prošlapané, rozlepené boty, kterých se člověk, který už jsme nechtěli tahat v kufru, tak jsme je chtěli vyhodit a vrátilo se to třeba zpátky. Tak pak kolegové vymýšleli různé finty na japonské uklízečky, jak je přelstít. Takže říkali, že košili, kterou chci vyhodit, je nutno roztrhat nebo aspoň prolít sojovou omáčkou nebo nějak prostě znehodnotit, aby každý pochopil, že to patří do koše a že to chci vyhodit.
No nechtěl by být Japoncem v České republice, jak to poslouchám. To musí být velký šok přicestovat z této země sem s takovou poctivostí. Ale co třeba takové restaurace, když si srovnáme české a japonské, jak by to vypadalo?
Tak ten rozdíl je zase obrovský. Tradiční japonské restaurace nemají stoly a židle, tak jak jsme zvyklí v Evropě. Japonci u jídla klečí u takových menších stolků, ale dalo se tam najíst i někde třeba u baru nebo u normálních stolů, jako vždycky pár jich tam bylo pro ty lidi, kterým to není pohodlné klečení.
Tak jste neklečel.
Takže já jsem klečení odmítal.
A jinak třeba způsob obsluhy, jak se odlišuje od toho našeho?
Zajímavá věc, kterou osobně bych si představoval, že by mohla fungovat i u nás, je, že když usednete ke stolu, tak první, co dostanete, je nahřátý vlhký ručník, do kterého si můžete utřít ruce a který pak zase odnesou, tak to mi přišlo hodně zajímavé a příjemné. A jinak na té obsluze se zase projevuje ta jejich neuvěřitelná uctivost, takže cokoliv si řeknete, to je možné a po zaplacení s vámi číšník vyjde ještě před restaurací, uklání se vám, děkuje vám do té doby, než nezajdete za nejbližší roh.
A ještě nějaký největší šok, který jste zažil v Japonsku, výjima toho, že Japonci neumí moc anglicky, jak jste zmiňoval, co třeba je takový zážitek, který si odvážíte a zůstává zatím ve vaší hlavě, protože jak jsem zmiňoval, vrátili jste se minulý týden, tak myslím si, že ty zážitky jsou ještě živé.
Tak největší šok se asi týká jednoho konkrétního jídla a to byly japonské nudle soba, které nám byly doporučeny a byl to vlastně takový kotel husté nudlové polévky, který neuvěřitelně zapáchal a ve kterém plavalo nedovařené kuřecí maso. A to skutečně po pár soustech jsme museli nechat jídlo jídlem a běžet si koupit tabulku čokolády, aby jsme to nějak přebili, protože to bylo opravdu otřesný zážitek, ale nechci, aby to vypadalo, že v Japonsku mi nechutnalo, tak určitě jsme tam narazili na vynikající speciality.
Asi ani kdybyste klečel, tak by to nepomohlo, aby vám jídlo chutnalo takového to druhu.
Možná, kdybych klečel před kuchařkou, že se bude víc snažit.
Vladimír Brablec, první klarinetista Komorní filharmonie Pardubice, to byl dnešní ranní host. Děkuji za pěkné povídání a hlavně děkujeme za to, že jste nás zavedl do Japonska, alespoň symbolicky. Naslyšenou.
Naslyšenou.